Tak já děkuji Pavlovi za přivítání. Já vás tady taky chci všechny přivítat. Se všema jsem se nemohl přivítat osobně z různých důvodů. A tak jsem moc rád, že jste tady a že se teď na vás můžu dívat. Doufám, že byste rádi, že vidíte mě. Ale v každém případě je moc dobře, že jsme tady dneska v jménu Pána Ježíša. Já bych se tak ještě než začnu mluvit, tak bych se rád pomodlil k našemu Pánu. Pane, já ti tak děkuji, že my tady dnes můžeme být ve tvé přítomnosti. Ano, pane, ty jsi všudy přítomný a teoreticky bychom si mohli říct, můžeme být v tvé přítomnosti kdekoliv. I kdyby jsme leželi ještě teď v posteli, ale my víme, že když jsme tady společně jako boží lid, že to ještě více pozbuzuje tu naši víru. Že ty chceš se procházet uprostřed svého lidu, pane. I když s námi můžeš být kdekoliv, takže se chceš procházet uprostřed svého lidu. A tak já se, pane, modlím, aby ty se tak procházel mezi námi. Aby ty s každému jednomu z nás mohl dát to, co já dát nemůžu. To, co každý jeden z nás potřebuje. My tomu někdy říkáme ten boží dotek. Ať to každý z nás může zažít tím správným způsobem. Ať z toho slova každý může jakoby vzít si nebo pochopit to, co je pro něho to důležité a to, co ty mu chceš říct. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Když se řekne, že je něco tradiční, představujeme si odlišné věci a určuje to vlastně, jak se na ty tradiční věci díváme. Jo? Já vám to vysvětlím, co tím myslím. Když se řekne, že je něco tradičního, tak si někdo hned řekne, tyjo, to je něco starého. Použiju slovo jakoby zastaralého. Nebo třeba překonaného. Jo? Často to, někdy jsme se na to tak dívali v kontextu, že řekneme, to je tradiční církev. Jo? Oni to dělají nějakým tím starým způsobem. Takovým tím už překonaným. Už to jako není ono. Nebo řekneme, to je nějaký tradiční oděv, nějaký starý kroj. Možná někdo řekne, to je krásné, někdo řekne, jsem rád, že v tom nemusím chodit. Nebo někdo se podívá na něco jakoby, na nějakou tradici, já nevím, jak jsou třeba tradiční zvyky, řekne, to je nějaká taková nuda, taková věc už zbytečná. Jo? Takhle se můžeme dívat z jednoho pohledu na tradici. A z druhého pohledu se můžeme dívat jako naopak něco dobrého a kvalitního. Často to říkáme u jídla. Vyrobeno podle tradiční receptury. To je známka, že to jako někdo dělá tím dobrým, osvědčeným způsobem, že to bude chutné, že to bude poctivé. Jo? Nebo se na to díváme, jako že to je něco jakoby takového jakoby jasně definovaného. Jo? Jako tradiční firma, osvědčený výrobní tradiční postup. Jo? Jako v tomto kontextu se na to díváme jako na něco dobrého. A někdy to používáme i v kontextu, o kterém dneska já chci mluvit, a to je tradiční rodina. A dokonce i tyhle dva pohledy se ve společnosti promítají, o které jsem teď nastínil, ale já věřím, a já k tomu slovu tradiční, to jsme v církvi přidám ještě biblická rodina, tady jsou dneska milí Turzovi, oni hrozně rádi vždycky, když se mluví o rodině a o manželství, takže dneska je určitě trošku potěším i tím slovem, ale ta tradiční biblická rodina je něco, co já věřím, že je pro nás, jakoby pro církev důležité a blízké. Já jsem totiž přesvědčený, že rodina je boží nápad. Já dneska nebudu mluvit jenom o manželství, ale budu mluvit jakoby o rodině, o rodinném životě trochu. A že rodina je boží nápad a že Bůh je jakoby tím tvůrcem. Já teď přečtu dva velice známé verše hned z první knihy Bible, kde vidíme vlastně ten boží stvořitelský záměr, který je tam tak jednoduchými slovy popsaný v té knize Genezi, první kapitole, verše 27 až 28. Tam je řečeno, Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Jako muže a ženu je stvořil. Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte se a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad vším živým, co se na zemi hýbe. Asi každý jste slyšeli nebo viděli, ať už děti v besídce, viděli jste možná i nějaké filmy nakreslené, jak jako Bůh tvoří tu zemi a vlastně stvořil Adama, který měl nějaký úkol, pak mu stvořil ženu, je řečeno, to je víc potom rozepsáno v té druhé kapitole Genezi. A tady je to zhrnuté v té první kapitole, je řečeno, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu a vytvořil takovou první jednotku, která měla za úkol jakoby naplnit tu zemi a měli za úkol, když to tak řeknu, se nějakým způsobem rozmnožit a oslavovat Boha. Takovou jednoduchou větou je popsaný takový jakoby základní boží záměr jakoby s člověkem, ale když to tak vnímáte, že je tam řečeno, že člověk byl stvořen jako muž a žena. Jo, nebyl stvořen jako ten jednotlivec, jak my se dneska vnímáme jako individuálně, ale jako muž a žena, jako taková základní, když to řeknu, jednotka lidství je ten muž a žena. A já věřím, že to je taková ta základní jednotka té rodiny. A vlastně stvořením Evy a tím prvním manželstvím začal rodinný život člověka. Když si to představíte, že ten Adam byl nejdřív v ráji, tam mohl existovat docela, no možná ne úplně v pohodě, ale mohl tam existovat sám. Pak mu byla stvořena Eva, stál se ten průšvih, museli jít z ráje ven a teď si představte, že dva lidi na celé zemi museli spolu existovat a fungovat. Když něco potřebovali, nemohli jít nikam. Nemohli jít k doktorovi, nemohli si jít nakoupit někde, nemohli se zeptat někoho, jak by to měli dělat. Jo, prostě představte si, oni byli dva, potom samozřejmě měli ty děti, takže ta rodina, ta skupina, která se začala vytvářet, byli jediní lidi na té zemi, kteří museli spolehat jeden na druhého, museli se spolu nějak domluvit, museli spolu nějak fungovat a museli se, jak se říká, prát s celým tím světem a nějak prostě vytvářet ten svůj život. Jo, to je takový trochu jiný koncept, my se díváme, že jsme tu my a když tak si to nějak zařídíme, případně někoho zaplatíme, nebo jo, prostě nějak to vyřešíme. Oni prostě nemohli a museli fungovat. A já věřím, že Bůh vymyslel tu rodinu, aby těm lidem bylo dobře. Jo, jako Bůh dal Adamovi tu ženu, aby nebyl sám, protože viděl, že to není dobré. A oni ti dva, když tam byli spolu a potom jako ta rodina, když myslím, ta rodina se rozšiřovala, že vztah muže a ženy, potom vztah rodičů a dětí. Samozřejmě následně, když už ty rodiče byli starší, tak i vůči těm prarodičům, nebo jak bych to řekl. Jo, tady v této rodině měla fungovat vzájemná láska, pomoc, jo, měli ti lidé se na sebe spolehnout, jo, měli vytvořit ten, jak bych to řekl, tu jednotku, která bude schopná v tom světě obstát a zvládnout všechny překážky. Ale ďábel člověka nenávidí a už vidíme od počátku, že se tohle snažil narušit. Jo, od těch prvních kapitol Bible to vidíme. Prvně vrazil ten klín už mezi Adama s Evou, kdy vlastně Eva byla, že jo, ďáblem svedená a Adam, který tu Evu poslechl, tak už začal svalovat tu vinu na tu Evu, byl první ten klín, pak je tam řečeno, že vznikne ten problém, kdy ty budeš po svém muži dychtit, ale ona tebou bude vládnout, což nebyl úplně ten boží záměr, jo, byl ďábel založil takový první klín, ale potom co? Byli jejich potomci, Kain a Abel, byli to sourozenci, kteří byli v té mini jednotce na tom počátku a místo, aby se podporovali, měli se rádi, tak se začali nenávidět, až jeden druhého zabil. Takže to zase ďábel, že jo, způsobil, že mu dal tu žárlivost a tu nenávist a tyhle věci do mysli, kdy to takovým způsobem dopadlo. Takže ďábel útočil na ten boží záměr, aby ta rodina, která měla fungovat v nějaké takové harmonii, vzájemné pomoci, lásce a tak dále, se ji snažil rozklížit, ať už manžele, děti, samozřejmě děti vůči rodičům a tak dále se snaží celou dobu. A musím z lítosti říct, že je v tom docela úspěšný. Jo? Což je jako smutné, že my lidé jsme na to tak trošku skočili. Nicméně ještě není jako všem dům konec a naštěstí není všechno tak zlé. Ale tam, kde měl Bůh ten krásný záměr pro nás, tak tam dneska vidíme, nebo nejenom dneska, ale už v minulosti, vidíme právě tady tyhle skutky nepřítele, který tento obraz kazí, který tady tento obraz poškozují, a kdy ti lidé si říkají, je to opravdu jako to nejlepší, jak můžeme žít, nebo jakým způsobem bychom měli fungovat. Víte, kdo si dělal výzkum, myslím, že to bylo, no tady někde v Česku prostě, dělal výzkum a ptal se lidí, co by si přáli. A kromě toho, že samozřejmě si lidi přejou zdraví, tak si přáli, aby mohli žít v nějaké pokojné, harmonické rodině. No, někteří si potom ještě přáli hromadu peněz a tak, jo. Ale jako tohle byla mezi těma lidma jedna z top hodnot, které, ale jak vám ukážu, zdaleka nedosahujeme tak, jak bychom si přáli. Takže lidé si to přejí, ale v realitě, a Bůh to měl v úmyslu, ale v realitě to pokulhává, nebo v realitě to je míň, než by mělo být a než si přejeme. Já jsem přesvědčený, když mluvím o, teda takhle, že ta zdravá a tradiční rodina znamená dobrou budoucnost. A já věřím, že ta tradiční rodina zároveň znamená, nebo pokud je funkční, tak znamená i zdravá. A když používám to slovo tradiční, tak tím myslím tradiční, že to je ten boží nápad, jo? Že to je tak, jak to Bůh vymyslel. Jo? Jakoby z té prapůvodní tradice, z té prapůvodní boží myšlenky. Jo? Proto já používám to slovo tradiční. Takhle, rodina, jak tady říkám, je ten boží projekt, který propojuje ty generace, a vlastně to, co se děje třeba v minulosti, tak to ovlivňuje tak, jak ti lidé žijí, nebo co se děje dnes. A to, co my děláme dnes, bude ovlivňovat, co se bude dít v budoucnosti. Chytli jste mě? Jo, že ty věci, které se dělí, způsobují, jak se nějak máme a jak to funguje dnes. A to, co děláme dnes, způsobí, co bude v budoucnosti. Funguje takový princip jakoby sedby a žně. Jo? Jako dneska zase ješ něco a potom něco začne růst a pak něco sklidíš. Jo? A to, co dneska jíš a sklízíš, zase už dřív. A takhle to funguje i vlastně v tom rodinném životě. Hned vám ukážu, co tím přesně myslím. Jo? Protože jak jsem už nastínil, je tu nějaký boží ideál a je tu taková dnešní krize, která se projevuje, ale už třeba dnes, ale jakoby naplno se projeví jakoby pomyslném zítra, nebo pomyslné v nějakém budoucím čase. Jo? Takže to, že třeba dneska ještě nevidíme jakoby plný průšvih, ještě neznamená, že není, jenom to chce nějaký čas. Jo? Všechno to má dlouhou setrvačnost. Ale taky to funguje i opačně, když děláme něco dobrého, tak hned se to jako neprojeví naplno to dobré, ale projeví se to až za nějakou dobu. Jo? A i když já vám teď za chvilku ukážu, že ten svět je docela porouchaný, tak my, když se dneska díváme kolem sebe, jako furt máme pocit, že i navzdory tomu to jako funguje. Jo? Stále to nějak funguje, i když je to velmi porouchané. A to je právě proto, že to, co se dělo v minulosti, ještě furt má nějaký efekt dnes, a to, co se děje dnes, bude mít efekt až v nějaké té budoucnosti. Takže, ale v celém tom všem jsou ještě dobrá i špatná, můžu říct práva, jo? Ta dobrá je, že i když my dneska můžeme dělat chyby a jakoby špatné rozhodnutí, nebo v té rodině můžou se dít špatné procesy, tak je tu Bůh, který může způsobovat nějaké, když to řeknu, opravné věci, do toho vkládat, jakoby takové opravné věci, které způsobí, že to špatné nakonec nemusí dopadnout až tak úplně hrozně špatně. Ale ta špatná zpráva je, že když je to jakoby hodně poškozené a i když se to začne jakoby opravovat, tak jakoby úplně tomu nelze uniknout. Jo? Jako i když třeba my budeme dělat všechno správně, tak jelikož žijeme ve společnosti, jako lidé nikdy nežijeme sami, vždycky jsme ve společnosti, tak vždycky se to nějakým způsobem projeví nepřímo třeba do našeho života, jo, s vlivem toho okolí. Takže samozřejmě, když vy děláte špatně, tak vás to zasáhne hnedle individuálně, ale pokud vy děláte dobře, tak a společnost dělá špatně, tak vás to zasáhne třeba nepřímo. Jo? A nepřímo to zasáhne všechny. A samozřejmě platí to i obráceně, když my podle Božího slova, jako ta naše rodina je třeba uzdravená a začne fungovat dobře, tak my můžeme působit zase dobrým způsobem na tu společnost. A teď se trošku podívám, jaké jsou ty problémy, nebo vám nastíním, jak velké jsou ty problémy v té dnešní společnosti. Jo, když mluvím, že rodina je skvělá, tak my vidíme, že je v té krizi a vlastně ta krize ale dopadá nejvíc na ty nejslabší, jo, co jsou samozřejmě v první řadě děti. A proto jsem říkal, že to hlavně přenese do té budoucnosti. No a pak samozřejmě na ženy, pak samozřejmě na starší lidi, ale nevyhýbá se to samozřejmě ani mužům. Já si jenom tady pustím dva takové slajdy teď v této části, abyste si dokázali představit. Jo? Všichni jste možná někdy slyšeli, že se dneska lidi už tolik třeba neberou, nebo samozřejmě tím, že není nějaká bázeň před Bohem, tak lidé mají normálně spolu sex a rodí se děti mimo manželství. A tady vidíte takový graf, který ukazuje, jak v průběhu času od 1950 po dnešek vzrůstal počet dětí narozených mimo manželství. A vidíte, to neznamená, že tady v téhle době, to neznamená, že tady v téhle době to bylo všechno úplně jako dokonalé, a jako myslím v době komunismu, protože je zajímavé, že od těch 90. let je ten nárůst jakoby strmý. Dnes už se ten nárůst zastavil zhruba někde pod polovinou. Jo? Já vám potom řeknu, proč si myslím, že to je jako negativní a samozřejmě souvisí to s tou krizí té rodiny, protože vlastně počet dětí narozených mimo manželství ukazuje, že někdo si říká, že to manželství nemá ani cenu, tak do něho ani nevstupuje, nebo se některé manželství rozpadá a tím pádem se rodí děti, mimo to manželství. Ale jak jsem ukazoval, jak jsem vám říkal teda před chvílí, tak tady to vypadá, že bylo věci jako relativně v pořádku, ale to neznamená, že byly zcela v pořádku, protože ta krize už se zakládala. Ono se to vždycky projeví s nějakým trošku zpožděním, jo? Takže to je taková jedna věc, kdy vidíte, jak to má alarmující nárůst. Proč to nejde přepnout? Aha. Jo. Jenom další věc je takový rozvoj rozvodu, které vlastně ukazují, že lidé ve společnosti si říkají, že manželství nám nefunguje a nemá to smysl. A tady jsem si našel na nějakém statistickém úřadu, že v polovině 20. století, to znamená po druhé světové válce, končilo rozvodem asi 10% manželství. To neznamená, že 10% všech lidí bylo rozvedených. Jo? Někteří se rozváděli opakovaně. V roce 75 to vidíte, narůstalo asi na 30%. Pak to vzrostlo asi na těch 66 v nedávné době. A dneska je to pod půlkou, nebo respektive 20, to bylo necelá polovina. A dneska je to jakoby ještě míň, takže to vypadá, že to má trošku lepší trend, ale zase ono to je trošku složitější. Dneska zase méně ještě lidí do toho manželství vstupuje. Nicméně je tam určité jakoby mírné jakoby zlepšení. Ale co hlavně to ukazuje, že v průběhu toho posledního století se začaly manželství prostě velmi masově rozpadat. Jo, některé samozřejmě opakovaně, zase to neznamená, že jako polovina všech lidí byla rozvedených, ale jako velké množství lidí bylo rozvedených, ale když to zase se dá nějak dohromady, tak to znamená, že skoro každé druhé dítě se setkalo s tím, že nebylo v nějaké úplné rodině, jo, z nějakého důvodu, ať už byl jakýkoliv. Taky jsem našel, že průměrná doba manželství většinou byla jenom 13 let a dokonce ty manželství, které se rozváděly, se většina rozváděla po 5 letech. Ale to jsou jenom takové věci, že to, co mělo trvat, dá se říct, na celý život, nemělo tak dlouhého trvání. A to svědčí o nějaké krizi, že vlastně lidé, tady tento záměr, o které jsem četl, že dal Bůh, nějak nepochopili, nějak nezvládli a dostalo se to do bodu, kdy to jakoby nefunguje, jo? Kdy to přináší problémy. Ale proč si myslím, že to je problém? Protože to má jasné důsledky. Vemte si, že když se narodí tolik dětí mimo manželství a tolik párů se jako rozvede a tolik dětí je v takovém jakoby neharmonickém stavu, se ocitne, tak vlastně to na ně dopadá. Dopadá to, že jim chybí ty vzory, množí se psychické problémy, častěji pochybují o svoji identitě, o svoji hodnotě, ale dopadá to i na ty ženy. Vemte si, že ty ženy, samozřejmě většinou to jsou ženy, které se o ty děti starají, takže oni najednou jsou velmi zatížené, najednou se oni musí o ty děti starat, najednou oni musí jakoby, samozřejmě chodit do práce, vydělávat ty peníze, musí jakoby pracovat mnohem víc, než by vlastně podle mého názoru měli a samozřejmě jsou tím znevýhodněné. Je to samozřejmě pro všechny ekonomicky náročné, nejenom pro ty ženy, které samozřejmě tím pádem mají míň a cítí se znevýhodněné, ale jelikož když se ty rodiny rozpadnou a každá frakce rodiny bydlí někde zvlášť, jo, prostě v nějakém bytě nebo někde, tak všichni to musí platit a samozřejmě to stojí spoustu peněz pro všechny a všichni jsou, když to řeknu, globálně chudší. No a taky se to projevuje na horší fyzické i psychické stránce nejenom těch dětí, ale i těch rodičů, protože samozřejmě tím, že oni nejsou v té harmonii, tak a musí, jsou zatíženi tou prací a třeba se spolu různě hádají a jsou tam soudy a nevím, co všechno. No tak prostě ty lidi nejsou spokojení, že jo. Někdo z toho může mít deprese a nevím, co všechno. Jo, prostě je tam spoustu takových vážných negativních věcí a samozřejmě v budoucnu to přináší, nebo v některých zemích už to přináší dnes, takovou velkou epidemii takzvané samoty, kdy ti lidi jsou jakoby sami a už nedokáží ani potom s nikým být. A samozřejmě člověk, když je sám, jak říká písmo, tak není úplně, samozřejmě jsou výjimky, ale jako řekněme v globálu, jo, není úplně šťastný. No a potom je taková ještě zajímavá věc, že i ty muži nejsou úplně, jak bych to řekl, výjimutí tady té pohromě, protože je taková statistika, která říká, že hlavně muži, ať už rozvedení nebo kteří se jakoby nikdy neožení, tak většinou umírají průměrně o 10 let dřív než muži, kteří jsou ženatí. Samozřejmě to má zase nějaké svoje důvody, protože často propadnou alkoholu a takovým nějakým negativním věcem, což způsobí, že zemřou díky následkům tady toho svého jednání, ale prostě má to tady tyto negativní věci. Takže tady tento, to, že lidé nevezmou vážně ten boží záměr, to, co Bůh zamýšlel, a to, že nevezmou vážně ani Pána Boha, tak způsobí to, že si dělají, co chtějí. Samozřejmě ty manželství se rozpadají z různých důvodů. Jo? Může tam být jakoby nějaká nevěra, někdy ti lidé prostě jenom neví, co by chtěli. Někdy se prostě nedokáží najít společnou řeč, ani nechtějí se vůbec o to snažit. Jo? Prostě je spousta důvodů, do kterých detailů teď nebudu chodit. Ale prostě ty vztahy se rozpadnou. Ale hlavně ty lidé přirozeně, když nemají v srdci Pána Boha, tak nemají kolikrát ani takový motiv nebo sílu vůbec hledat jakoby nějaké řešení. Jo? A tudíž řeknou, však co, tak já prostě v tomhle přece nebudu a nějak to dopadne prostě. Jo? Ale když Bůh něco dělá, tak ví, proč to dělá. Jo? Když Bůh tohle vymyslel na počátku, tak on věděl, proč to vymyslel. A věděl, proč vymyslel. Já ještě se dostanu potom v tom svém slově dál k nějakým i těm úlohám muže a ženy. A on ví, proč to vymyslel, ale dal člověku svobodnou volbu. A člověk si může zvolit, jestli to bude poslouchat, jestli si bude žít, jak chce, jestli, jo, prostě se všemi těmi následky, důsledky. A to neznamená, že člověk se vždy rozhodne dobře. Víte, že dneska, když se řekne o manželství něco, nebo o rodinném životě, tak někdo řekne, tyjo, nebo takhle. Když se dneska mladí lidé podívají na to a zjistí, že tolik manželství krachuje a tolik lidí, v tom vztahu není spokojených a tolik rodin je rozhádaných a nevím, co všechno, tak si řeknou, má to jakoby vůbec cenu, jo, prostě jsou z toho takový, jakoby, nevěří tomu. Jako jestliže vidíte, že něco je takhle neúspěšné, jo, jako když to tak řeknu skoro jedna ku jedné, tak si řeknou, jako to je asi nějaká stará věc, která už nefunguje. To je asi něco, co prostě asi nemá smysl se o to ani pokoušet. Jo? Jako, když si představíte, že byste věděli, že něco jako je jedna ku jedné šance, že to vyjde, tak byste museli být docela odvážní jako do toho jít, nebo jste museli mít dobrý důvod. Ale to, že to nefunguje dneska mnoha lidem, vůbec neznamená, že to je špatně, že to je přežitek. A ty následky toho, které si lidé nesou, kteří způsobili, že to nefunguje, tak ukazují, že byli přinejmenším pyšní. A když to lidé dneska říkají, že to je přežité, tak jsou přinejmenším pyšní a taky bych řekl i docela hloupí. V té tradiční rodině, kterou dal Bůh, jako tím základem, tímto základní jakoby atomickou jednotkou je samozřejmě ten muž a žena. Jo, v dnešní době víte, že se mluví, že rodina je, může být cokoliv. Jo, jako kdokoliv a skoro cokoliv. Jo, v tom dnešním pojetí a trendu. Ale samozřejmě kolem toho jádra té muže a ženy se vytváří celé ty vazby, o kterých jsem mluvil. Já teď bych rád přečetl takový verš, který, nevím, jestli jste si ho všimli, je to v 2. Timoteovi, 2.15. A tam je řečeno o ženě, jo? Že spasena bude jako matka, jestliže se trvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti. Samozřejmě víme, že žena jako muž je spasená ne protože je matka, ale protože uvěřila v Pána Ježíše, že jo? To nám říká Boží slovo, že každý člověk bude spasený vírou v Pána Ježíše. Ale tady apoštol Pavel říká, že bude spasena jako matka a vlastně tím myslí, že to je jakoby určité prioritní poslání, které člověk má, kterou má žena. Znamená to, že snad každá žena, nebo ta žena, která náhodou nemůže mít děti, jako má problém? Tím to není takhle myšleno. Myšleno je, že žena má v sobě jakoby takovou tu schopnost toho mateřství, toho pečování, toho jako přinášet tyto prvky do společnosti a když ta žena jakoby tohle jakoby dává Bohu, ať už samozřejmě má děti, nebo někdy nemůže mít děti, tak Bůh to vidí. A potom je tam ještě další, potom přeštu ještě další místo, z Titovi 2, 3 až 5, a tam je řečeno o starších ženách k mladším, a je tam řečeno, ať je vedou k tomu, aby měli rádi své muže a své děti. Byli rozumné, cudné, starali se o domácnost, byli laskavé a poslouchali své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo. Já jsem si vyjmul jenom takové střípky z toho Božího slova. Neštu jakoby celý kontext, protože teď nechci v tomto slově se vyloženě zaměřovat jakoby jenom na vztah muže a ženy, ale chci se zaměřovat jako na tu rodinu jako celek a chci ukázat, že Bůh v té rodině, jak jí dal, jak stvořil toho Adama s Evou, jo, prostě jak oni byli, tak jim vymezil určitou jakoby hlavní prioritní poslání pro ženu a hlavní prioritní poslání pro muže. Za chvilku budu mluvit ještě o tom pro muže, jo. To samozřejmě neznamená, že ta žena nemůže dělat něco jakoby jiného, nebo ten, jo, ale znamená to, že má proto ty nejlepší schopnosti, předpoklady a je to něco, co jako Bůh očekává, že protože v tom má ty dary, tak že v tom bude dobrá. A já jsem si to zhrnul do takové jedné věty. Je tam taková, že žena má být jako, má mít úlohu matky, paní domu a podporovatelky svého muže. A když tuhle větu jako řeknu, nebo řekl bych dneska někde ve společnosti, tak by mě řekli, ha, no to je ten váš, to je ten zastaralý pohled, jo. To je ten pohled, kdyby jako žena měla být teda jako u té plotny, nebo jak se to tradičně říká, jo. Měla by taková ta žena, jak se pohrdavě říká, ta žena v domácnosti, která tam jenom někde bude vařit a starat se o ty děti. Ale nemyslím si a jsem přesvědčený, že Bůh nemyslel, že žena samozřejmě má takzvaně být jenom v uvozovkách u té plotny a jenom se starat o ty děti, ale že žena má jakoby dar a schopnost dělat to teplo toho domu, má tu schopnost, tu mateřskou schopnost se starat o ty děti a má ji lepší než ten muž. A já to můžu říct, já se starám o ty svoje děti, mohl jsem se starat třeba o Jeníčka už od narození a nějak jsem to zvládl, protože jako je tady, že jo? Ale věřím, že moje žena by to zvládla líp. Jo? Že by to zvládla líp, i když jsem se určitě snažil a dělal jsem to jako aspoň podle svého schopnosti a soudu jako nějak, jak nejlíp jsem uměl. Jo? Ale že by to zvládla líp. A stejně tak se já samozřejmě tím starám i o ten svůj dům, že jo, jako taky se starám o to, abych, když to řeknu, pro někoho by to mohly být i ženské práce, že jako vařím, peru a tak dále. A taky to zvládnu. Ale to neznamená, že to muž jako dělat nemůže, ale prostě žena většinou tyhle věci, jakoby zase v tom obecném, dokáže o něco líp a dokáže to vytvářet trošku efektněji než muž. A dnes se tomu lidé vysmívají jako něčemu zastaralému, anebo o tom mluví, teda když tohle dělá žena, anebo o tom dneska se mluví jako o luxusu, jo? Že doma takhle si jenom starat se jenom o rodinu a o svůj dům může jenom žena nějakou milionáře, miliardáře, jo? Prostě, která jako takzvaně nemusí chodit do práce a může si tam někde... Nebo jako možná nějakou nadaci dělat, ale nic víc. A nebo prostě je to zastaralý přežitek, který jakoby ty ženy nějak omezuje. Takové jsou dneska dva pohledy společnosti. Ale já si myslím, že to je špatně. Protože když se podíváme na starší generaci lidí, kterým je dneska většinou 70 a více let a většina už třeba odchází postupně a není mezi námi, tak vidíme, že ti lidé z větší části, neříkám, že všichni úplně správně a tak dále, ale z větší části ještě, i když třeba někteří už nebyli jakoby zcela věřící, tak přijali tady tyto úlohy nebo role za své, fungovali tak, fungovalo jim to dobře a většina z nich měla jako ten život relativně dobrý a spokojený a dneska z toho sklízí ovoce. A ukážu vám, že ta generace, která tím jako pohrdá a to je ta mladší hlavně, pod těch 60 a níž, jo, tak si zakládá na docela velký problém. A ta starší generace z toho má ale taky, já věřím, i velký prospěch. Nebo minimálně měla, protože oni už postupně odchází. A jak jsem říkal, to neznamená, že ta žena nemůže být vzdělaná nebo nemůže dělat jakoukoliv práci, protože já nevěřím, že existuje jakoby jenom specifický jako ženská práce a jenom, kterou může dělat jakoby jenom žena a specificky jenom nějaká úplně mužská práce, ale máme ty predispozice. Vemte si taková péče o starší a nemocné. Víte, že často se říká, že to mají dělat ženy. A ono to zase trošku vychází z té starší predispozice, kdy vlastně v Timoteovi je řečeno, že máme se starat o ty starší a nemocné jakoby rodiče a že to často přecházelo, že v té pečovatelské schopnosti toto dobře zvládaly ženy. To neznamená, že muži s tím nemají nic společného, nebo že to nemůžou zvládnout, protože jsem to taky mohl zakusit, ale zase je tam určitá taková ta schopnost, kterou mají ty ženy lepší a větší. Problém je, že společnost to dneska neoceňuje a dívá se na to jako takové jako nepodstatné, nedůležité a vlastně tím pádem i ty ženy, když tohle začnou dělat, tak se cítí jako takové druhořadé. Jo? Protože samozřejmě není to oceňováno jako finančně, ale o to ani nejde, ale ani se na to nikdo nedívá. Jako ty jsi jako s dětskama doma, tak se tam fláká, že jo, prostě. Jo, takhle se na to dívá ta společnost, jo, prostě a tím pádem se ty ženy v tom jako necítí, protože samozřejmě, že jsou taky chtějí prožívat to, že dělají něco hodnotného, že jsou oceněné. A já věřím, že církev a hlavně my muži bychom měli jako tohle oceňovat u svých žen i samozřejmě u jiných žen. Ale jako v církvi by to mělo být něco, co se jako cení, protože ten trend světa, tak jak se valí různé trendy ze světa, jo, ať už jsou to různé hříchy, jo, nějaké volné myšlenky, tak se valí i tento trend, kdy samozřejmě si říkáme, ta rodina už není tak jakoby zásadní, ty role zase nejsou nějak důležité, jo? Každý máme právo na nějaký sebe rozvoj a tak dále, jo? Prostě. Takže to přináší takový ten pohled, kdy se pak ta žena cítí, že dělá nějakou úplně nepostatnou práci, na kterou se každý dívá, taková nic moc, jo? A já věřím, že to je špatně. Ještě druhý takový problém, který bývá, kdy žena je třeba s dětmi doma a muž pracuje, tak on se cítí, já jako vydělávám, jo? A já mám ty peníze a já jsem si je vydělal, tak jako to jsou ty moje peníze. Jo, že to nevnímá jakoby ten, že jsou ten celek, že se vlastně dělí o tu práci v tom čase tak, jak je třeba. A pak samozřejmě ta žena se může cítit jako, tyjo, já tady se o něco snažím, a nejsem v tom nějak oceněná, nejsem v tom nějak podpořená. To je taková trošku ostuda. A potom ženy dneska vnímají to mateřství a to takový ten rodinný život jako handicap, který jako ani nechtějí a spíš říkají, tomu bychom se měli vyhnout. Já jsem dokonce viděl v jednom filmu, kde tomu říkali, to je past. Jo, to je past, které se musím vyhnout. Jo, tam prostě nechci jít. A já si myslím, že to je omyl jako dnešní době. A teď se trošku dotknu té úlohy muže. Já to nejdřív zhrnu. Já věřím, že muž má hlavní úkol milovat tu svoji rodinu, primárně samozřejmě svoji ženu, chránit svůj dům, pečovat o duchovní a finanční stabilitu domu a je zodpovědnou autoritou, jo, ve všech oblastech. Jako. Samozřejmě jak v duchovní, tak i na venek. To samozřejmě vypadá, jako že ten muž je tam nějaký ten šéf nebo něco takového, jo, tady z této věty, ale tam je zásadní, ne že to, že má tu autoritu, ale že má milovat a chránit svoji rodinu. Je to jeden z nejlepších příkladů, který já se ještě přečtu víc z písma, ale jeden z nejlepších příkladů, na které jsem si teď vzpomněl, je Josef. Josef, který vlastně se staral o Marii s Ježíšem. Kdy anděl mu řekl, že má přijmout Marii k sobě. A co on udělal? On mu řekl, běsni do Egypta, běž tohle. On se prostě staral, chránil, jo, aby ten Herodes nedostal, jo, on o ně pečoval, jo, on prostě miloval tu Marii s Ježíšem. On se ujal toho úkolu, který jako muž měl dělat. Byl tam někde v Nazaretě, nebylo to ani jeho dítě, ale on prostě kvůli tomu musel desi utíkat do Egypta. Jo, prostě byl ochotný udělat cokoliv, jo, aby to naplnil. Můžeme si přečíst ještě Efeským 5, 23 až 25. A tam je řečeno, muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám sebe za ní obětoval. Jo? To je jednoduchá věta, velice jednoduchá věta, nicméně, jako kdyby jsme si my položili otázku, každý muž tady na tomto místě, jestli opravdu, vy, co jste samozřejmě ženatí, jestli opravdu milujete svoje ženy jako Kristus, jo? To je jako strašně vysoká úroveň, jo? Protože my tady zpíváme každé zhromáždění, že Kristus nás miluje, že Kristus miluje svoji církev, zamiloval si nás, zemřel za nás. Jakoby vysoká úroveň, jakoby osobní oběti lásky vůči, nezištné lásky vůči tady té druhé straně, co stahujeme my na sebe jako církev, jo? A toto stejné, jako by chce Bůh po mužích, aby jako dokázali vůči ženám a vůči svým rodinám, protože samozřejmě, když by to neměli vůči svým ženám, tak by to nemohli prosadit ani jako vlastně tím, to se rovná zároveň i neláska vůči vlastní rodině, že jo. A takovou vysokou úroveň, když to tak řeknu, toho prakticky téměř nedosahuje nikdo. Jo, jako my se snažíme tomu připodobnit. Jo, ve svých nedokonalostech se o to pokoušíme. To je, když to tak řeknu, je to něco, jak jsem tady zmínil toho Josefa, jo, kdy on dokázal udělat cokoliv, jo, pro tu Marii, aby ona zvládla tu situaci, aby oni jako rodina to zvládli. A když to zase jednoduše zhrnu, to jednoduše znamená, že se stará o prospěch své rodiny a nejenom o svůj. Jo, jako dneska je ta doba individualismu, a kdy, samozřejmě se to netýká jenom mužů, ale muži by si na to měli dát v první řadě pozor, že se, když budují ten svůj život, budují, já nevím, svoji kariéru, vydělávám svoje peníze nebo cokoliv, nestarám se jenom o ten prospěch svůj. A když člověk v tom životě má svoji rodinu, tak se nestará jenom o ten prospěch svůj, nebo ta rodina tam není, aby byla nějakým benefitem pro toho muže, ale že se stará o ten prospěch té svojí rodiny. Když jsem tam mluvil o té nějaké finanční, jako stará se o tu finanční stabilitu, to nutně neznamená, že vždycky muž musí vydělávat víc peněz. Víme, že dneska to může být někdy i naopak, kdy může být žena, která má nějaké zaměstnání, kdy může v nějaké období života vydělávat víc peněz než muž. A ne, samozřejmě každý muž má úplně jako vždycky ty top schopnosti. Ale jde o to, že ten muž je tímto směrem jakoby zaměřený. Kdy tento muž obětuje sám sebe a miluje tu svoji rodinu a dělá jakoby, když použiju takové zjednoduché slovo, maximum pro to, aby tu lásku prostě projevil vůči svoji rodině. Ale hlavně by se měl modlit muž za moudrost, aby mohl dělat dobré rozhodnutí, když tu rodinu vede. Když ta rodina se do něčeho pouští, když prostě do čehokoliv ta rodina jde. Víte, to, že dneska tady tyto tradiční úlohy jsou zpochybněné, vlastně, to vede k tomu, že ženy se necítí nějak bezpečné v tom vztahu. No a prostě si říkají, já ani nevím, jestli do toho mám jít. Muži si říkají, to ani taky nemá cenu. A dneska je taková doba, kdy to došlo tak daleko, že je takový až nezájem o budoucnost. Přirozenou součástí rodiny je takové propojení těch generací. Jo? Prostě vznikla ta prvotní rodina, Adam s Evou, jo? Měli ty děti, potom oni byli starší, byli jejich vnuci a tak dále. Jo? Rozvíjelo se to, jak jsme i v jedné písni zpívali, do tisíce pokolení. Jo? Bylo takové to propojení všech těch generací a ve všech těch příbězích, kolikrát starého zákona, tak čteme, že se vždycky dívali do budoucna. Jo? Vnímali, já nevím, zaslíbeného potomka, zaslíbenou zemi, jo, prostě vnímali nějaké ty budoucí věci. A vlastně, když do rodiny se rodí děti, a bylo normálně a přirozené, že se rodí děti, tak se na to nahlíželo, jako je to nějaká budoucnost, která přijde. A my chceme, aby ta budoucnost byla dobrá. Ale dneska je doba taková, nebo svět se dostal do takového stavu, kdy se ztrácí úplně pohled na budoucnost. Kdy je důležitý, co já mám teď. Jo, takový ten zítra se říká jako po mně potopa, nebo jezme a píme, zítra zemřeme. Jo, jako ta budoucnost není důležitá, protože v té budoucnosti už asi já možná ani nebudu, tak je to jedno. Jo? To je jakoby pohled, který dneska je. A tím pádem, nebo se velice šíří, a samozřejmě toto myšlení, které je kolem nás, může zasahovat jakoby mentálně i lidi, kteří přichází do církve. I naše mladé lidi, kteří třeba vyrůstají v církvi, protože to vidí kolem sebe všude. A dneska je takovým výsledkem toho, že samozřejmě, když není ta budoucnost, tak se lidé ani třeba neuvažují nad tou rodinou, neuvažují třeba ani nad tím, jestli budou mít děti a samozřejmě díky tomu se přirozeně rodí i mnohem, mnohem méně dětí, než se rodilo v minulosti. Což by někdo mohl říct, však lidí je hodně, nic se jakoby v zásadě třeba neděje. Jo? Ale jak jsem řekl, všechny ty věci mají nějakou souvislost. Jo? To, co se dělo v minulosti, má vliv dneska, to, co se děje dneska, bude mít vliv v budoucnu. Jo, všechny ty věci mají vzájemnou souvislost. A možná jste slyšeli o tom, že dneska se třeba nemusí takzvaně málo dětí a říkáte si, tak já už s tím třeba nemůžu nic dělat, tak jako mě to nemusí trápit, nebo já mám dětí dost, jo, mně to je jedno. Ale, Ale já chci ukázat na to, že prostě to není tak jednoduché, protože žijeme v celé té společnosti, která nás nějakým způsobem ovlivňuje. Jenom abyste si dokázali představit, co to znamená, když ve společnosti jako takové, v které žijeme, není pohled na tu budoucnost. Jo? Já vám potom ještě ukážu příklady, jak to vypadá jako v reálu. Jo? Jenom si to představte, jo? Jenom se nad tím zamyslete. Co to znamená, když v té společnosti není pohled na tu budoucnost? Je pohled jenom na dnešek, co mám dneska, co si užiju dneska, maximálně v příštím roce. Jo? Není na to ten pohled. Jo? A samozřejmě ti lidé nemají zájem mít třeba ani rodiny a nemají zájem mít děti, nebo se prostě toho bojí, nebo cokoliv. A představte si město, kraj, stát, vesnici, to je jedno, nějakou entitu lidí, kde se tohle děje, kde každý rok, jako to, že lidé se rodí, umírají, kdy každý rok odejde nějaké množství lidí větší, než které se narodí. Ale samozřejmě ty lidi, kteří už žijí, každý rok zestárnou o něco. Jo? Takže ten počet těch starších lidí bude zhruba jakoby podobný, protože ti, co byli mladší, budou starší, ti, co byli starší, odejdou, v lepším případě k pánu, v tom horším někam jinam. A ti mladší tam, těch mladších tam bude míň. A teď si představte takové místo, jaký to bude mít vliv na to, představte si Uherský Brod třeba, jo? Jaký to bude mít vliv na školy. Jaký to bude mít vliv na nějaké obsazení těch domů a nemovitostí. Samozřejmě za rok nic se nebude dít, za dva roky se nebude dít nic, ale za 5, 10, 15, 20 let, jo? Bude více třeba prázdných domů, bude některé školy budou mít jako samozřejmě méně těch žáků. Jaký to bude mít vliv na používání té infrastruktury? Víte, že když máte třeba jenom vodovodní přípojku a když tam bude málo těch lidí, kteří budou jakoby připojení, že? Tak třeba může být nerentabilní vůbec tu přípojku obnovovat nebo opravovat, jo, prostě. Nebo když máte nějakou ulici, kde už jenom v posledním domě někdo bydlí, tak jestli má smysl potom vůbec, jako co s tím dělat, že jo? Jaký to má vliv třeba na obchody, jo? Když vlastně je tam míň lidí, kteří nepřijdou do těch obchodů a vy tam máte ten obchůdek a vám tam nepřijdou ti zákazníci, tak jaký to má vliv? A takhle bych mohl jmenovat jako spoustu věcí. Jenom si to představte, jaký to může mít vliv na tu ekonomiku a jaký by to mělo vliv i na církev. Jo? Kdyby my jsme jako církev byli takový a každý rok by odešlo několik lidí, řekněme, že v církvi k pánu, a nikdo by nepřicházel, jo? Jako samozřejmě my jako církev věříme, že pán bude povolávat jako lidi, že my nejsme jakoby závislí jenom na tom, jestli se nám tu narodí ty děti, ale jenom si to tak představte. Takže to jako mění tu společnost takovým způsobem, jaký my si neumíme představit, protože jsme to nikdy nezažili. Já to nechci moc rozvíjet do takových detailů, mohl bych o tom mluvit dlouho, ale nejvíce o tom mluví, že jako nebude na ty důchody a tak, a nejvíce nad tím někdy trápí lidé, kteří jsou starší, ale můžu ujistit všechny starší lidi, kteří mají 70 a více let, že jich se ten problém prakticky toho, co zase ještě sklidíš. Jo? Jako to, co se dělo v minulosti, to má vliv dnes. A to, co se děje dnes, má vliv v budoucnosti. Takže se to týká jakoby té mojí generace, která už podle toho grafu začala mít ty nemanželské děti. A jak uvidíte, ještě jiný graf byla zasažená velice rozvody a vším tím negací vůči rodině. A je to docela spravedlivé v tomto směru. Já vám ještě ukážu, jenom abyste si to dokázali představit, že tady tento postoj lidí k nebudoucnosti má jakoby vážné důsledky a v některých zemích, protože jelikož tohle trvá už mnoho desetiletí, bez povšimnutí možná většiny z nás, tak se to projevuje. Tohle je, možná to někdy viděli, jo? Tohle je takzvaný strom života nebo jako generace ve Španělsku, jo? V dnešní době. A vidíte, že čím je to širší, tak tím je tam jako větší skupina nějakých těch lidí a čím je to užší, tak je tam menší. Samozřejmě nahoře jsou ti nejstarší, dole jsou ti nejmladší. A vlastně je to, jednoduše se to čte, že to ukazuje, že je tam samozřejmě nějaká velká skupina lidí středního věku a nějaká malá, tenčící se skupina lidí v tom mladém věku. Vypadá to, jak když stromeček, kterého kouše bobr, jo, prostě. Kterého uspodu užírá něco, jo. A vente si, to se jakoby posouvá, jo. Tady ty, co jsou nahoře v tom nějakém příštím roce, nebo nejenom samozřejmě ti, co jsou nahoře, ale tady jako ty lidi odchází a tihle lidé postupně jako stárnou. A to se projevuje tím, že ta společnost se dostává do takového stavu, kdy jako není budoucnost, jo, v podstatě. Kdy vlastně tahle ta mladší skupina se dívá, jako doroste do nějakého většího věku a dívá se, že jejich jakoby pár, jo, mají na sebou nějaké velké břemeno, s kterým neví, co mají, nemyslím teď jenom v podobě důchodu, jo, ale myslím tím, že jakoby v té společnosti nevidí žádnou budoucnost. A vlastně ta společnost se celá mění, jako neustále, nejdřív stárne, pak takzvaně vymírá a vlastně není schopná takové, dá se říct, skoro až akceschopnosti, existence. Jo? Ohrožuje to vlastně vůbec fungování, základní fungování, jo, té společnosti. Ohrožuje to, že není schopný, představte si, ti mladí lidé, nejenom, že chybí v nějakých pracích a tak, ale chybí hasiči, zdravotníci, policisté, vojáci, kdokoliv, prostě chybí ve všech oblastech ti lidé a vlastně ta společnost je potřebuje ty lidi, že jo? My jsme zvyklí, nejsme jak ten Adam s Evou, kteří byli jenom dva v tom ráji a oni potřebovali sebe a věděli, že na sebe musí spoléhat a my spoléháme na všechny ty ostatní lidi. A když ti ostatní lidi nejsou, a my jsme na to zvyklí, tak se dostáváme do toho problému. Jo? A vlastně tohle je nějak zvláštně, jo, tohle je zase jakoby Jižní Korea, která je země, vemte si, všichni jste slyšeli o sboru Yonggi-choa, který je v Soulu v Jižní Koreji. V Jižní Koreji je spousta křesťanů, 30% křesťanů, přesto se tam společnost z nějakého důvodu pro mě až nepochopitelného dostala do toho stavu, kdy vlastně ta země jako nevidí budoucnost, kdy vlastně počet jako zmizeli z povrchu zemského, jo, ale hlavně o to nejde, že to se takhle to samozřejmě nefunguje, jo? Že za tři generace to tak nějak zmizí. Ale ten systém se jakoby zlomí. Vemte si, že Jižní Korea je třeba ve válce s tím šíleným Kimem, který je na tom severu. Nebo oni stále jsou ve válečném stavu, i když tam válka teď není. A v Jižní Koreji všichni muži chodí do armády, jo, slouží tam a neustále hrozí, že se napadnou. A když vlastně v těch mladších generacích nebude skoro kdo by se postavil na tu hranici a bránil vůbec, aby jako ti šílenci přišli, tak vlastně to ohrožuje už jenom samotnou bezpečnost. Ohrožuje to samozřejmě spoustu věcí. Ale nechci jako rozebírat do detailu, co všechno to může způsobit. Jenom si to představte sami, jo, potom. Takže vlastně společnost, která nepřemýšlí na tou budoucností, se dostává do toho stavu, kdy si říká, my nepotřebujeme děti, my nepotřebujeme rodiny. A víte, dneska je takový trend v těchto zemích, třeba v těchto východoasijských zemích, ale samozřejmě my na tom nejsme o moc líp, kdy 60% mladých lidí do 35 let říká, my ani nechceme rodinu. My ani vlastně říkáme, proč? My ani, jo, oni jako říkají, to nemá smysl. Jo, taková beznaděj a taková krize. Oni v tom nevidí smysl. Možná viděli, že byla rozvodovost, možná viděli spoustu negativních věcí, ale nevidí v tom žádný smysl. A je to prostě smutné. A my na tom nejsme jako Česko o moc líp. Ukážu vám takový zajímavý, tento je zajímavý graf, který se nás týká. Až to zase nejde. Jo, tohle je jako Česko, ale co je na tom grafu zajímavé, že tady to tmavá barva ukazuje jako svobodné lidi, kteří jako ještě nestoupili do manželství žít, jsou to samozřejmě malé děti, že jo, v té spodní části, ale postupně to jsou dospělí lidé až do těch starších lidí. A vlastně ukazuje to, že v těch starších generacích jako ta světlejší barva jsou lidé, kteří jsou jako v nějakém manželském stavu, neříkám, že možná vždy úplně ideálním, ale jsou. A potom taková ta úplně nejsvětlejší na kraji jsou lidé, kteří se už rozvedli. v těch generacích. A potom takové ty tečkované jsou lidé, kteří jsou ovdovělí, jo, v těch jednotlivých generacích. A vidíte, že v těch nejstarších generacích je téměř jako hrozně málo rozvedených, jako jsou tam samozřejmě ovdovělí lidé. V těch středních generacích je už poměrně značný počet rozvedených a v těch mladších, samozřejmě u těch dětí je to jasné, tam jsou všichni svobodní, ale u té generace takové té 30, 35 letých lidí je ještě stále vysoký podíl lidí, kteří jsou sami. A tihle lidé prostě jakoby neví, jestli vůbec jo, to má nějaký význam, jako nějaká ta rodina, nějaké to manželství. Někteří by samozřejmě chtěli, ale neví jak, neví možná s kým, jo, prostě mají spoustu otázek, jo, a neví si s tím rady. Samozřejmě neví, jestli to má vůbec nějakou cenu, protože společnost jim říká, že to je přežitek a že žijí dneska, jo. A jsou různí lidé, kteří to různě analyzují a zkoumají příčiny, já o tě bych tady mohl mluvit do večera, ale to není předmětem mého kázání, jo, a spousta různých příčin. Ale já si myslím, že tím hlavním příčinem, tou hlavní příčinou, o které se vůbec nemluví, je, že je úpadek té rodiny. Že ti lidé nevidí v rodině žádnou hodnotu. Že ti lidé nevidí v budoucnosti žádný smysl. Že ti lidé nevidí v dětech žádnou hodnotu. Nebo minimálně, samozřejmě ne všichni. Jo, jako rozumějte mě, samozřejmě mluvím obecně, jo, nějaké většinové skupině. Samozřejmě spousta lidí, kteří touží po rodině, kteří i lidi nevěřících, kteří jako milují rodinu, jo, a je to pro ně jako cenné, jo. Ale mluvím teď o rozšiřující se skupině lidí. Ale někdy to zasahuje i věřící lidi. Já si pamatuju, když jednou byl v našem sboru Stašek Bocek a byl tady nějaký výjezd prostě, mluvil o nějakém misijním výjezdu a on říkal, že když my jsme byli mladí, jak tak v církvi byl takový jasný jakoby důraz na to, že jsme se všichni těšili a toužili jsme po tom, jak uzavřeme to manželství a jak budeme mít ty rodiny a jak budeme mít ty děti a jak budeme jako nějak společně budovat církev. A možná si udělejte dneska nějakou anketu mezi mladšími lidmi. Jako po čem touží. Možná samozřejmě jsou takoví, kteří po tomhle touží. Určitě i dnes. Ale je spousta lidí, kteří říkají, já nevím vůbec. Já bych možná rád, ale nevím. Jo, prostě. Je nějaká taková nejistota. Víte, ten svět má obrovský problém. To, co jsem ukázal na těch pyramidách, říkám, nechci o tom teď do detailu moc mluvit. Ta česká vypadá trošičku líp než ta španělská nebo korejská, ale taky nic moc. Ten svět má, a nejenom Česko, víte o tom, že už 2/3 světa mají tenhle problém. Některé jsou samozřejmě v tom dál, jako je třeba Německo a Japonsko, a ty jsou hodně daleko. Někteří jsou v tom trošku pozadějc, jako my. Někteří teprve začínají. Dokonce je zajímavé, že takové místa, jako je Indie, kde víme, že je prostě mraky lidí a kde známe ty obrázky těch přeplněných vlaků a přeplněných ulic, kde byste se pomalu nedokázali přejít na druhou stranu, tak dokonce i v Indii dneska, v těch velkých městech, jako je třeba Bombay a Kalkata, se rodí míň dětí na ženu než v Praze. Jo? Takže dokonce Indie už je na takové úrovni dneska, i když samozřejmě je tam těch lidí strašně moc, je tam strašně moc mladých lidí, takže se to ještě neprojevuje, se tam rodí míň dětí. Nevím, nebudu to analyzovat, čím to je, je tam samozřejmě většina lidí nejsou křesťané a není ani předmětem mého kázání to tady analyzovat, ale svět má problém. Jo? 2/3 světa už má dneska problém a další to následují. A svět to bude nějak řešit a pravděpodobně to nevyřeší jako už většinu věcí, ale my v tom budeme žít. Jo, to jedna z věcí, proč vám to říkám, i když to není přímo z Bible, že my musíme vědět, že takové věci se dějí v tomto světě a budou mít velké následky. Ale my víme, že to řešení je od Boha jednoduché. Jo, kdyby lidé jako brali Pana Boha vážně, brali vážně jeho záměr s rodinou, ta rodina by byla tím bezpečným místem, kdyby byla ta budoucnost, tak by žádný problém neexistoval. A já si nemyslím, že my jako církev tady tento světový problém vyřešíme nebo snad máme řešit. Vůbec ne, ale máme být tím příkladem a říct, my víme, ale hlavně musíme být tím, nebo měli bychom být tím příkladem pro vlastně ty lidi okolo nás. Lidé v té svojí zaslepenosti rodinu znevažují, budou analyzovat všechny důvody, jak to zlepšit, Co vymyslet, já nevím, s důchodovým systémem, co vymyslet, aby, já nevím, se něco dělo nebo změnilo a možná někdy něco malinkého vymyslí, ale zatím to nefunguje, to, co vymysleli, jo, jako nikde na světě. To nefunguje. Ale teď je spíš otázka na nás, v církvi. Je pro nás stále ta rodina a rodinný život a manželství a vlastně děti hodnota, která stojí za námahu? Jo? Je to něco, z čeho se radujeme, když se to děje? K čemu pozbuzujeme jako třeba druhé lidi, aby o to stáli? Nebo říkáme, jejda, bavili jsme se s Pavlem, že i v církvi dneska jsou manželství častěji než dřív, které se rozpadají. Že i v církvi jsou lidé, kteří, já nevím, jsou si třeba nevěrní, nebo jo, různé takové negativní věci, které vidíme. Takové, jako se valí ze světa, jak se valí ze světa nejrůznější věci, tak i v této oblasti se valí ty negativní věci. Ale to, že se valí, neznamená, že řekneme, nedá se nic dělat, jako jo. My bychom se na to měli dívat tím jiným způsobem. Vždyť Bůh to tak vymyslel už úplně na počátku. My bychom měli tady tyhle věci za něma stát. Ta tradiční rodina podle Bible může být pro někoho přežitek anebo vzor. Jo, a teď záleží, jestli ta tradice pro tebe je to dobré, kvalitní, ten vzor, anebo ten přežitek, který už moderní společnost nepotřebuje, ona to vymyslí jinak. Takže co chceme v životě realizovat a co chceme podporovat? Já věřím, že my jako církev, byť to není úplně ten nejhlavnější úkol, jako mít rodiny, že my jsme tady ti učedníci Pána Ježíše, ale je to vlastně součástí toho našeho učednictví, je to, že vlastně žijeme tu Boží vůli, jo? Že žijeme to Boží slovo. Takže součástí toho je i to, že my vnímáme, nebo aspoň já chci vnímat a vnímám, že tradiční rodina není přežitek, ale něco hodnotného, vzácného, co bychom měli, nemyslím, nutně všude propagovat, ale oceňovat a mluvit o tom jakoby, jako o něčem hodnotném, vážném, užitečném, dobrém, krásném, požehnaném. Tak ať vám v tom Bůh žehná a vám mladším nebo svobodným přeji, abyste mohli samozřejmě zakusit ten boj dobré rodiny, která bude pro vás bezpečná a krásná.